Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Ми продовжуємо свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. З вами Ірина Халупа. Тема сьогоднішньої вечірньої свободи – політична опозиція і її складові. Гості передачі – новий керівник партії «Трудова Україна», народний депутат Валерій Коновалюк, і від Соціалістичної партії України з нами ще один народний обранець – Йосип Вінський. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Петро Кагуй. Петре, вперед.
Дякую, Ірино. Спершу про події у світі. Франція звернулася до Європейської комісії з закликом вжити негайних заходів для скорочення імпорту текстильної продукції з Китаю. Загалом про такі заходи просять 13 із 25 країн ЄС. Китайський текстильний імпорт у Євросоюзі різко збільшився цього року після скасування системи квот. Один із керівників Єврокомісії, який займається питаннями торгівлі, Петер Мандельсон, повідомив. Збільшення імпорту різних товарів складає від 51 до 534%. Тому я раджу Європейському Союзу розпочати розслідування і консультації з Китаєм. Тим часом Китай заявив, що заходи проти імпорту можуть зашкодити вільній торгівлі та стосункам Китаю і ЄС. Американські експерти не знайшли в Іраку зброї масового знищення, пошуки завершилися. Голова спеціальної американської комісії місії Чарльз Дулфер заявив у підсумковій доповіді, що впродовж 18 місяців пошуків експерти зробили усе можливе. Він запропонував звільнити багатьох іракців, затриманих під час розслідування. Можлива наявність зброї масового знищення в режиму Саддама Хусейна була однією з підстав для початку військової операції Сполучених Штатів та їхніх союзників в Іраку. Помічник держсекретаря Сполучених Штатів Крістофер Гіл прибув до Пекіну, щоб обговорити з китайською владою перспективи відновлення шестисторонніх переговорів щодо північно-корейської ядерної програми. Гіл заявив. Ми прагнемо до продовження процесу. П'ять країн готові, а одна й далі залишається збоку. Після повернення Північної Кореї до переговорів ми розраховуємо на досить активну дискусію. Наразі влада Північної Кореї не бажає повертатися за стіл переговорів, звинувачуючи Сполучені Штати у ворожій політиці. На заході Грузії найбільший за останні 20 років паводок позбавив зв'язку із зовнішнім світом понад 70 селищ. Зруйновано майже 30 мостів, пошкоджено декілька кілометрів доріг. Людських жертв, за попередніми даними, немає. Гірські річки вийшли з берегів після зливи, яка тривала 5 днів. У Чеченській республіці у Відянському районі бійці із загону польового командира Хаджієва обстріляли сьогодні зранку російських військовослужбовців. Один солдат загинув і двох поранено. Тим часом у Годермецькому районі два підлітки підірвалися на міні. І численними пораненнями і осколками їх доставлено до лікарні. Сирійські війська остаточно покинули територію Лівану, де перебували майже 30 років. Останні сирійські військовослужбовці залишили Ліван відразу після урочистої церемонії, що відбулася на авіабазі поблизу кордону із Сирією. Дамаск почав виводити війська під тиском світового співтовариства та ліванської опозиції, яка стверджувала, що сирійська влада організувала убивство колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі. Росія постачатиме Сирії зенітні ракетні комплекси «Стрілець», радіус дії яких не перевищує 5 кілометрів, заявив сьогодні російський міністр оборони Сергій Іванов. За його словами, це рішення не порушить балансу сил у регіоні, тому що Ізраїль значно переважає Сирію у військовому відношенні. Раніше Ізраїль розкритикував намір Москви продати Дамаску ці ракети, заявивши, що вони можуть потрапити до рук терористів. В Україні, Білорусі та Росії сьогодні відзначають 19-ті роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС. За даними експертів, від радіаційного викиду постраждали 7 мільйонів осіб, з них 3 мільйони – українці. У церквах відбулися поминальні молебні. У Києві керівники держави поклали квіти до пам'ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС. А минулої суботи у столиці відбувся мітинг організації «Союз Чорнобиль України». Її члени вимагали збільшення грошової допомоги і поліпшення медичного обслуговування ветеранам-чорнобильцям та їхнім родинам. На думку вчених, самоочищення природи у 12 областях України, котрі найбільше постраждали від радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС, йде набагато швидше, ніж це уявляли наприкінці 80-х років. У Києві за цими показниками досягнуто до аварійного рівня, а в Чорнобилі рівень радіації наразі перевищує допустиму норму удвічі. Детальніше Володимир Ляшко.
Коментуючи ситуацію, директор Центральної геофізичної обсерваторії Мінекології Олександр Косовець зазначив.
Стосовно площ на Київщині в 86-му році по цезі 137-му рівні забруднення більше одного кюрі на квадратний кілометр складали приблизно третину території області. Це 10,9 тисяч квадратних кілометрів. Сьогодні вони скоротилися на 38%. По стронцію на 35%. Подібна тенденція продовжується.
На думку вчених, сьогодні вже можна переглянути статус низки постраждалих районів і серед них Фастівського, Білоцерківського, Миронівського, Броварського, а також деяких площ 30-кілометрової зони відчуження.
Україна є шанси вступити до Світової організації торгівлі вже цього року. Так вважають міжнародні експерти, які провели у Києві консультації з урядовцями щодо реформ України. Про це повідомив представник програми розвитку ООН Френсіс О'Донелл. Щодо темпів євроінтеграції України експерти не називали конкретних дат, говорить Френсіс О'Донелл.
За загальною точкою зору, вступ України до Світової організації торгівлі можливий вже цього року, якщо Україна продовжить рішуче проведення реформ. У цьому плані ми поки що оптимісти. Мені здається, цю мету можна досягти. Нинішній уряд може це здійснити. А щодо євроінтеграції, цей процес забирає багато років. Важко прогнозувати, скільки часу знадобиться на цей процес.
Перспективи членства України в Євросоюзі є невизначеними. Про це заявив Радіо Свобода колишній заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олександр Шалей. Хоча при цьому він зазначає, що корисні форми співпраці з країнами ЄС можуть бути різними.
З точки зору реалістичного підходу, найкращий шлях для євроінтеграційної стратегії України – це формула інтеграції за норвежською чи швейцарською моделлю, тобто інтеграція без перспективи членства. Тому що ми мали шанс подати заявку на членство. З кожним місяцем можливості позитивної реакції на таку заявку з боку Європейського Союзу стає менше.
Україна не причетна до візового скандалу, що розгорівся у Німеччині, навколо міністра закордонних справ країни Йошки Фішера. Про це заявив сьогодні заступник голови МЗС України Антон Бутейко. Скандал пов'язаний зі спрощенням візового режиму для громадян держав Східної Європи, зокрема України, говорить Антон Бутейко.
На нашу думку, той скандал є своєрідною реакцією на політичні процеси у самій Німеччині. Було дивним чути заяви деяких людей про те, що українці, які приїхали до Німеччини, це головним чином злочинці чи дівчата легкої поведінки. Є офіційні дані, які кажуть про те, що український фактор вносить до рівня злочинності в Німеччині менше 0,02%.
Президент Віктор Ющенко створив Національну раду з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку. Про це він повідомив на всеукраїнських зборах представників місцевого самоврядування. Мета нової структури – управляти усім комплексом реформ – адміністративною, територіальною і реформою місцевого самоврядування. Президент Віктор Ющенко очікує від Нацради та Кабінету міністрів цілісного плану реформ.
Державні органи мають припинити управляти там, де це може зробити громада. Має бути сформоване партнерство державної влади і місцевого самоврядування. Друга позиція. Громада повинна отримати спроможність здійснювати державне управління на своїй території. Для цього їй потрібно не лише створити свої виконавчі органи. Громада повинна стати фінансово спроможною.
Міністерство внутрішніх справ може викликати на допит колишнього президента Леоніда Кучму у справі щодо отримання земельної ділянки для його фонду «Україна». Про це повідомив журналіста міністр внутрішніх справ Юрій Лоценко. Фонд Кучми розташований у будинку колишнього МЗС неподалік від Верховної Ради і секретаріату президента. Лоценко додав, що МВС продовжує перевірку фінансування фонду «Україна». Колишній керівник Державного управління справами Ігор Бакай є громадянином Росії, і громадянство він отримав ще до Помаранчевої революції. Про це журналістам у Чернігові заявив надзвичайний та поважний посол Російської Федерації Віктор Чорномирдін. де зараз перебуває Ігор Бакай, російський посол не знає. Так само Чорномирдіну невідомо, чи позбувся він українського громадянства. Раніше МВС України повідомило, що російська сторона відмовилася відповісти на запит щодо громадянства колишнього керівника Державного управління справами, який фігурує в низці кримінальних справ щодо незаконної приватизації. Міжнародна письменницька правозахисна організація «Російський пен-центр», що базується у Москві, звернулася до правоохоронних і судових органів України з проханням не ув'язнювати голову Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Криму Сергія Павличенка та його заступника В'ячеслава Зарубіна. Проти них порушено кримінальну справу. З подробицями Володимир Притула.
Представники російського пен-центру закликали усіх, від кого залежить доля керівників Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Криму, не допустити, цитую, розправи над цими діячами культури і максимально об'єктивно провести слідство та судовий процес, кінець цитати. Прокуратура Криму розслідує кримінальну справу за звинуваченням Сергія Павличенка та В'ячеслава Зарубіна за двома статтями Кримінального кодексу, підозрюючи у причетності їх до махінації з продажем меморіальної дачі російських письменників Триньова і Павленка. За цією ж справою розшукується для допиту колишній віце-прем'єр кримського уряду, депутат Верховної Ради Автономії Володимир Раєнко.
І остання вістка. Повний комплект плівок колишнього майора державної охорони Миколи Мельниченка сьогодні передали представникові президента України. Про це повідомив керівник Фонду громадських свобод Олександр Гольдфарб в інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда». За його словами, 700 годин розмов у кабінеті колишнього голови української держави Леоніда Кучми розміщені на 10 компакт-дисках. Однак Гольдфарб не назвав прізвище особи, яка отримала ці записи. У мене все, Ірино.
Дякую, Петре. Петро Когуй з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В ефірі «Вечірня Свобода» ще раз вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Наша тема сьогодні – політична опозиція в Україні. Є вона чи ні? Якщо так, то хто до неї входить? Гості передачі – новий керівник партії «Трудова Україна», народний депутат Валерій Коновалюк, і долучиться до нашої розмови ще один народний обранець від Соціалістичної партії України, народний депутат Йосип Вінський. Отже, після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах, я перебігла вперед занадто швидко. Хочу також запросити слухачів долучитися до нашої дискусії. Якщо у вас є запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте на наш київський номер після 20:30. А номер нашої студії – це 490-29-05. Отже, після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах одна із перших партій, яка заявила себе опозиційною до нової влади, була Соціал-демократична партія, об'єднана Віктора Медведчука. Про опозиційні наміри також заговорив лідер партії регіонів Віктор Янукович. Тим часом деякі провладні політики просто переформували свою відданість і вірність на нову владу. А Трудова Україна – один із двигунів президентської кампанії колишнього прем'єра України Віктора Януковича – пішла у кваліфіковану опозицію. Отже, чи ліпиться в Україні нова опозиція до нашої України? І якщо так – то з яких будівельних матеріалів? Я сподіваюся, що на такі запитання ми сьогодні почуємо цікаві відповіді. Про кваліфіковану опозицію Трудова Україна заговорила ще минулого січня. Трудова Україна, як ми всі знаємо, активно підтримувала провладного кандидата, колишнього прем'єр-міністра, лідера партії регіонів Віктора Януковича на президентських виборах. А передвиборчу кампанію Віктора Януковича очолював лідер трудовиків Сергій Тегібко. Програвши на президентських виборах, партія подякувала своїм партійцям, однодумцям і виборцям, які підтримали і допомагали їй набути нової якості і ще більше пройнятися духом командних політичних дій. Це цитата із заяви Трудової України з січня. Оскільки Трудова Україна вважає принцип політичної відповідальності найбільш важливим на новому етапі, перехід до кваліфікованої опозиції є логічним кроком. Таку інформацію партія розповсюдила наприкінці січня. І ось 3 місяці пізніше, у квітні, на 8-му з'їзді партії Трудова Україна, її очолює нове обличчя – народний депутат Валерій Коновалюк. Виступаючи на з'їзді, він сказав, що Трудова трудовики мають перейти в конструктивну опозицію і утворити уряд трудової України. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що на сьогоднішній день опозиції в Україні немає, а є невлада. Точніше, колишня влада, яка ще не стала опозицією. Хіба що опозицією є комуністи, але вони вже давно, зазначив політолог в інтерв'ю Радіо Свобода, в опозиції як до влади, так і до майбутньої опозиції, і, можливо, навіть і в опозиції до самої України. А спроби деяких інших політичних сил заявляти про свою опозиційність є судомними. Вадим Карасьов переконаний, що справжня опозиція може народитися після парламентських виборів 2006 року. І визріє вона в структурі нинішнього політичного режиму, причому в рамках того вибору, який Україна зробила в кінці 2004 року. Відповідаючи на запитання мого колеги Тараса Марусика про перспективи нового голови партії «Трудова Україна», колишнього регіонала, це мається на увазі члена партії регіонів Валерія Коновалюка та політичних сил, до яких він причетний, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов сказав.
Багато хто говорив, аналітики, спостерігачів, що, можливо, вибори 2006 року промоделюють ту модель виборів, яка була в 2004 році. Тобто Ющенка, наша Україна, сила народу з одного боку, а з другого боку Янукович і східноукраїнські політичні партії, політичні сили. Очевидно, що такої сфокусованої конкуренції не буде. І кожний з більш-менш перспективних політиків шукає свій майданчик, свій партійний проект, з якого можна починати кампанію по виборам 2006 року. Це перше. По-друге, це свідчить про те, що в опозиції немає свіжих лідерів. Для того, щоб бувша влада стала опозицією, потрібні нові обличчя, нові люди, нові молоді політики, молодіжного стилю, які б могли вже перегравати нову владу на перспективності. І в цьому сенсі є запит зараз у тих політичних сил, які хочуть опонувати новій владі, на молодих і перспективних політиків, які вже тісно по партії регіонів, які знаходилися в орбіті більш потужного такого політика, як Віктор Янукович. Але те, що трудову Україну намагаються реанімувати за допомогою Коновалюка, свідчить про те, що все-таки кадровий дефіцит у невлади чи у бувшої влади є. Тому що поки що Коновалюк, окрім задору молодіжного, поки що в політичному, лідерському сенсі нічим себе не проявив. Можливо, він перспективний політик, але йому ще довго-довго працювати, щоб не тільки говорити, не тільки критикувати, а й виробляти смисли, мати місію у політиці. Для політика важлива місія, харизма, лідерський стиль. Саме на цьому Ющенко багато в чому переграв Януковича. І це свідчить також про те, що в сьогоднішній протиопозиції або у невладі нема поки що сильних, потужних, молодих альтернативних політиків, які могли б без проблем конкурувати з Тимошенко, Порошенко, не кажучи вже про президента, у якого є харизма і відчуття національної місії.
Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. Ще один аналітик, директор Інституту національної стратегії Кость Бондаренко, також вважає, що зараз в Україні опозиції немає. А ось що він сказав про можливість становлення реальної опозиції до нової влади, яка вийшла передусім з нашої України. Отже, Кость Бондаренко.
Я думаю, що може бути тільки один шлях створення чіткої і структурованої опозиції до нашої України. Це шлях, скажімо, який може пройти частина нинішнього оточення Віктора Ющенка, але не члени нашої України, від активної підтримки діяльності президента і його уряду до активної критики. І це може бути політика, спрямована на опанування того електорату, який у грудні 2004 року голосував проти Віктора Ющенка, незалежно від того, чи голосував він за Віктора Януковича. От це головний шлях. Другий шлях, який я би теж бачив би, це шлях об'єднання не стільки опозиції, скільки так званого болота, без негативного значення цього слова, це є історично складене слово. Тобто це є люди, представники бізнесу, люди, яким є що втрачати, які не підтримують дії влади, але які не перейшли ще в опозицію. Ці люди можуть об'єднатися, скажімо, довкола Володимира Литвина. Це доволі широка суспільна верства, це люди, які не можуть відкрито вийти і відкрито протестувати, але в той же час не можуть і підтримувати дії влади однозначно. однозначно. Це доволі широке електоральне поле, і я би його оцінив би не менше, ніж 25%. Тобто двох електоратів, двох груп могла би встановити собою реальну протидію, чи реальну опозицію, чи реальну противагу нашій Україні.
Це був Кость Бондаренко, директор Інституту національної стратегії. Хочу перевірити, пан Вінський з нами на зв'язку по телефону?
Так,
прекрасно, добре. Отже, вітаю вас ще раз, шановні гості, і дякую за участь у вечірній свободі. Отже, опозиція. Перше запитання до вас, пане Коновалюк, і вітаємо вас з вашою новою посадою, звичайно. Спершу в січні мова йшла про кваліфіковану опозицію, а тепер вона стала конструктивною. Я хочу нагадати, що перший, хто в незалежній Україні заговорив про конструктивну опозицію свого часу, це був В'ячеслав Чорновіл, покійний лідер Народного руху. Як ви, що це значить конструктивна опозиція у вашому тлумаченні, пане Коновалюк?
Добрий вечір. І мені дуже приємно привітати всіх слухачів Радіо Свобода. Ви знаєте, питання статусу опозиції, воно достатньо складне, тому що, мабуть, вперше під час президентських виборів перемогла та політична сила, яка не має, знаєте, таких кардинальних протиріч, ідеологічних. Тобто схема стандартна була, що були ліві, які намагались прийти до влади, і зараз ми бачимо, що певні погляди розвитку держави, суспільства ми поділяємо, але ми не поділяємо методи, які зараз використовуються, не поділяємо певною мірою той популізм, який стає, знаєте, реалією політичного життя нової влади. Тому конструктивна опозиція – це питання, яке буде пов'язано з використанням всіх можливостей публічних, владних, тому що буде представництво в парламенті достатньо потужної фракції Трудової України. І ми будемо пропонувати альтернативні рішення, альтернативні програми, які, на наш погляд, будуть більш ефективними. І щоб кожен, знаєте, зараз дуже модно кожен день від окремих лідерів партійних чути, що вони є опозицією. Ні. Я хочу сказати, що хто є опозицією справжньою, буде визначати виключно суспільство. І якщо ми побачимо той шлях, який буде впливати на розвиток суспільної думки, на зростання свідомості людей в питаннях, хто дійсно несе відповідальність і яким чином потрібно бути впливати на ті політичні процеси, щоб Україна залишалась демократичною державою, це дуже важливо. І на мій погляд, така опозиція, вона буде мати певну підтримку.
І ще одне запитання. Ви поміняли партії буквально протягом відносно короткого часу. Що ви бачите у трудовій Україні, чого вам бракувало в регіонах України?
Ну, по-перше, я вам хочу все ж пояснити, тому що я в 99-му році був у істоків створення цієї політичної партії Трудової України. Я взагалі був...
Але тоді, пане Коновалюк, людина, ви маєте на увазі ця партія, яку первісно очолював пан Герасимов?
Ні, не пан Герасимов, а пан Сирота.
Ага,
був такий депутат народний, який був, розробляв українську конституцію, очолював комісію. І мені дуже близька лейбористська ідеологія, і я впевнений, що сьогодні питання реалізації трудового потенціалу наукового, інтелектуального України і створення всіх умов для того, щоб дійсно суспільство відчувало, що власною працею можна змінювати не тільки життя особисте, але і життя всієї держави. І коли були перші ознаки того, що окремі керівники партії почали її створювати як закрите акціонерне товариство, тому в мене були певні розбіжності, тому що я вважаю, що політична партія повинна бути не тільки публічною, але вона повинна демонструвати певні умови, принципи, які дійсно мають підтримку в суспільстві. Тому питання трудової України для мене було завжди дуже близьким, і На той час, коли я ще наприкінці року запропонував політичну стратегію оновлення партії регіонів, коли я все ж наголошував, що треба зрозуміти, що не тільки змінилася ситуація, змінилося суспільство, і партія повинна дійсно оновитись і сформулювати певні не тільки принципи, але і нову політичну програму. І, на жаль, не відбулось жодної дискусії, хоча я така позиція мала підтримку багатьох членів партії. І зрозуміло, що зараз партія перебуває, знаєте, в достатньо складному стані. Але я хотів би все,
ви вірите, що вона має майбутнє, мабуть, інакше ви б там не пішли.
Ви знаєте, я впевнений, що там є дійсно люди, які відверто вважають, що в партії будуть щось змінюватись. Але, на мій погляд, знаєте, таких людей кожен день становиться все менше. Те, що, знаєте, в коментарях політолога Карасьова ми почули, що от є такий молодецький задор, то він як політолог повинен розуміти, що в політиці повинна бути певна не тільки мотивація, а певні механізми для реалізації власної позиції, якщо політик намагається щось дійсно зробити і впливати на сучасні процеси. І треба розглядати політика не тільки з точки зору, скільки і як він, знаєте, яскраво виступає в парламенті, а який досвід цього політика і що він зробив для держави. Тому я впевнений, що ми не тільки формуємо нові принципи, але ми запропонуємо суспільству політичну партію взагалі іншого формату. Вони побачать системні рішення і команду людей, яка зможе через певний час, декілька місяців, асоціюватися як альтернатива владі. Це дуже важливо. І функціональність наших членів фракції, вона буде спрямовувати чітко по тим основним напрямкам, які дійсно формують державну політику, якщо це економічна, соціальна і інша політика. Тому я впевнений, що Трудова Україна буде першою політичною партією, яка буде перемагати власною ідеологією.
Дякую. Ну що, бажаємо вам успіхів у ваших намірах. Пане Вінський, як правило, опозиція йде по певних ідеологічних лініях. От, наприклад, при владі є праві, в них їм опонують ліві, або навпаки. В коаліційних урядах є іноді, скажімо, ось так як у Німеччині, якась третя партія, яка тримає баланс. В Україні ми бачимо, що коаліційний уряд, якщо можна його так назвати, хоча ми ще не живемо за умов політичної реформи, але він все ж таки є більш-менш коаліційним, при владі є ліві і праві. Отже, хто тоді може бути в опозиції до такої конфігурації?
Дійсно, виборча кампанія і її перебіг вивели нас на узгоджені дії лівоцентристів і правоцентристів. І ми дійсно маємо уряд, в якому є представники лівоцентристської партії, соціалістичної партії України і правоцентристів. Правда, ну, в пропорційному відношенні, ну, співвідношення дуже незначне. І безумовно, в нас немає коаліційного уряду. Тобто уряд сформований просто використовуючи можливості Конституції, в зв'язку з тим, що президент має значні повноваження по призначенні членів Кабінету міністрів. Уряд призначений, виходячи із тих політичних структур, які перемогли бувшу владу. І це закладує певні протиріччя внутрішні, дійсно, і в уряді. І в суспільстві дуже важко сьогодні визначити, хто таке опозиція. Де-факто сьогодні опозицією назвали себе комуністи публічно, партія регіонів і СДПУ. Тобто опозицію назвали себе ті політичні структури, які уособлювали старий режим, який відійшов, і Компартія України, яка займає не лівоцентристські, а ліві позиції, крайні ліві позиції. Я думаю, що пройде певний період часу, і ця ситуація буде коректуватися, тому що я не представляю, як буде діяти в опозиції партія регіонів СДПУ, які сьогодні базуються на по-старому, на певних кланових групуваннях, з якими стоїть крупний бізнес, І я не дуже уявляю, як крупний бізнес в умовах України може опанувати владі. Тобто, очевидно, що в цьому спектрі мають прийти дуже серйозні трансформації і, можливо, спроба створити там